Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi snakke om saken som ble kjent som Norges første rasistisk motiverte drap. Det selvfølgelig Benjamin Hermansen-saken, som handler om en 15 år gammel gutt som ble knivdrept på Holmlia i Oslo i januar 2001. Dette nok en av de aller mest kjente norske kriminalsakene, og den har en tematikk som dessverre fremdeles veldig aktuell, nemlig rasisme og radikalisering. Det viktig at vi aldri glemmer hvordan fremmedfrykt, rasisme og hat kan lede til helt grusomme handlinger som uskyldige mennesker betaler for. Vi kommer til å dele opp denne saken i to deler, så i del 2 kommer vi litt mer inn på akkurat denne tematikken, men det et veldig viktig poeng å ha med i bakhodet at selv om denne saken nå over 20 år gammel, så det flere aspekter ved den som svært aktuelle i dagens samfunn, og som man skal ta på største alvor. Ingen skal måtte trenge å frykte for sitt eget liv kun for hvem man eller hvilken hudfarge man har, og derfor det viktig at vi prater om saker som dette også. La meg fortelle deg historien om Benjamin Hermansen og hans forferdelige skjebne. Benjamin Hermansen ble født i 1985 og bodde på Holmlia med sin norske mor Marit Hermansen og sin afrikanske far Bobby. Benjamin hadde flere nære venner, og de alle beskrev han som en person som hadde evnen til å få hvem som helst i godt humør. Benjamin hadde mange venner, men hadde spesielt en kompis som var hans aller nærmeste, nemlig Hadi. Disse to var uadskillige og tilbrakte veldig mye tid sammen. De traff hverandre hver eneste dag, omtrent uansett omstendighet. En venninne av Benjamin fra barneskolen og inn i ungdomsårene fortalte at Benjamin alltid hadde vært en person som jentene kanskje så på som en venn allerede fra begynnelsen av, men på ungdomsskolen så strakk han seg veldig og ble raskt en av de kjekkeste guttene på skolen. Benjamin var veldig godt likt av alle rundt seg, og han var visstnok den typen som alltid tulla mye og fikk andre til å le. Marit Hermansen fortalte i et intervju med NRK at hun anså Holmlia som et trygt sted for Benjamin å vokse opp, og det var et veldig flerkulturelt område med mange mennesker fra ulike land og steder. Da Benjamin bare var 4 år gammel, så døde faren hans, som gjorde at moren ble aleneforsørger for Benjamin. Marit kan fortelle om Benjamin at han var en veldig energisk, levende og utadvendt unge, som tidvis kunne være litt krevende, men han var veldig blid. Marit forteller at hun og Benjamin hadde et fint liv sammen, til tross for det vonde i forbindelse med farens død, mens Benjamin var så ung. Marit har også uttalt at at hun var alenemor med en gutt som hadde en utenlandsk far, kunne by på noen utfordringer. Blant annet hadde hun bevitnet flere tilfeller der bussjåfører og lignende hadde kommet med kommentarer og spørsmål som hadde en stor undertone av skepsis. Og hun har også fortalt at Benjamin flere ganger hadde sagt til henne at hun ikke forsto hvordan det var. Det er ingen tvil om at Benjamin gjennom hele livet sitt, i likhet med andre ungdommer med utenlandsk bakgrunn, opplevde mye fremmedfrykt, stygge kommentarer kun på bakgrunn av hvilken hudfarge han eller de hadde, og forskjellsbehandling av samme årsak. I et intervju med NRK beskriver Marit en veldig sterk skepsis hun opplevde mot Benjamin, da basert på hudfargen hans. Dette var et stort og økende problem på den tiden, spesielt på Bøler i Oslo. På 80-tallet så hadde det nemlig vært et fyllemiljø som hadde utviklet seg mer og mer i høyreekstrem retning gjennom årene. Etter hvert så ble det egentlig definert som et nynazistmiljø på 90-tallet. Både Benjamin, hans venner og andre ungdommer på Holmlia, Bøler og områdene rundt hadde mange negative erfaringer med hvite ungdommer innenfor disse miljøene, som ikke akkurat behandlet dem bra. Ungdommene fra Holmlia visste for eksempel at de ikke skulle oppholde seg på Bøler og Skullerud dersom de ikke absolutt måtte, for der var det mange nynazister som vandret rundt, og det kunne by på bråk. Ofte kunne man også kjenne igjen spesielt mennene som var dypt inn i nynazistmiljøet, da mange av dem glattbarberte seg på hodet, typisk skinhead som det da ble kalt. Flere ungdommer opplevde vold kun på bakgrunn av sin etnisitet og hudfarge, og det var nok stor polarisering mellom kulturene. Politiet har fortalt om at det kunne oppstå store gnisninger mellom de ulike miljøene. Vi skal snakke mer om akkurat denne tematikken her i episode 2, men det er viktig å vite hvordan samfunnet var i forkant av det vi kjenner som Benjamin-drapet, da det definitivt har mye å si i dette tilfellet. Vi skal til januar 2001, nærmere bestemt fredag den 21. januar. På kvelden denne dagen var Benjamin Hermansen og bestekompisen hans Hadi ute, da rett utenfor leilighetskomplekset som Benjamin bodde i, og en sparbutikk som lå på hjørnet av komplekset. Disse to hadde avtalt å møtes, og til Marit så hadde Benjamin sagt at de måtte møtes, fordi Benjamin hadde lånt et mobildeksel av søstra til Hadi. Marit har i ettertid sagt at hun tror at det egentlig ikke var det som var tilfellet, men at hun godtok at han fikk gå ut og møte han uansett. Hun visste jo hvor viktige de to var for hverandre. Det som var tilfellet den aktuelle dagen da, var at Benjamin og Marit hadde vært forkjøla hele dagen, og derfor hadde de ikke vært på da skole eller jobb. Tidligere på ettermiddagen eller kvelden så hadde Benjamin blitt ringt av flere venner som lurte på om han ville være med på kino, men her var Marit streng og sa at han ikke kunne være med på det fordi at han ikke hadde vært på skolen den dagen. Hadi forklarte i ettertid at siden Benjamin ikke hadde vært på skolen den dagen, så hadde ikke de to sett hverandre hele dagen, men de pleide jo å møtes hver dag. De var jo bestevenner, så det var viktig for dem å da møtes hver dag, og derfor hadde de lyst til å møtes på kvelden denne dagen, slik de hadde gjort så mange ganger før. Benjamin hadde også en skoleoppgave som han var nødt til å gjøre ferdig innen den kommende mandagen, så det var bare snakk om å møtes kort før han måtte inn igjen og jobbe videre med den. Benjamin og Hadi møtes og står og prater i et kvarters tid før de bestemmer seg for å gå inn igjen. Det er når de begynner å rusle bortover at det kommer en bil rullende inn på parkeringsplassen like ved. Hadi har forklart at han og Benjamin så at det var noen menn som var glattbarberte på hodet i bilen, som jeg nevnte at var et av kjennetegna på menn fra nynazistmiljøet på den tiden. Derfor så valgte Benjamin og Hadi å gå rolig forbi bilen. Når de da har gått rundt 10 meter forbi bilen, snur de seg og ser at sjåføren av bilen gikk ut av bilen, og så gikk rolig rundt på andre siden for å åpne døra for en passasjer. Hadi forteller om en kort samtale, eller ordutveksling, mellom han selv og Benjamin, hvor Benjamin spør om Hadi tenker det samme som han, og at de er enige om at dette må være nynazister. Raskt legger de merke til at de to mennene fra bilen har begynt å løpe mot dem, så Hadi ber Benjamin om å begynne å løpe. De begge løper alt de kan for å komme seg bort fra de to mennene, men dette skal utfolde seg på en helt annen måte enn de hadde håpet. Hadi forteller at han ikke tok seg tid til å snu seg for å sjekke hvor de var eller noe som helst, men at han snudde seg når han så at Benjamin ikke lenger var ved siden av han. Først blir Benjamin tatt igjen av en av gjerningsmennene, men så kommer han seg unna to ganger. Så skal Benjamin forsøke å komme seg over et gjerde for å rømme. Det var rundt 2 meter ned til asfalten på baksiden av gjerdet, men Benjamin tok sjansen likevel for å komme seg unna mennene. Benjamin kommer seg aldri over gjerdet, for han blir tatt igjen av den ene gjerningsmannen nok en gang. Denne gangen blir Benjamin stukket i brystet, og stikket treffer han i hjertet. 15 år gamle Benjamin dør ikke momentant, for etter å ha blitt stukket den siste gangen, forsøker Benjamin å løpe det han kan mot leilighetskomplekset han bodde i, men faller om etter noen meter og dør av skadene han nettopp var blitt påført. 15-åringen hadde blitt knivstukket flere ganger, men det var stikket som traff han i hjertet som skulle bli det som tok livet av han. Hadi, altså bestekompisen til Benjamin, ser alt dette på avstand og hadde selv blitt løpt etter av den andre gjerningsmannen. Gjerningsmennene hadde forsøkt å løpe etter Hadi også, men så ga de seg og kjørte fra stedet i sin lyseblå Ford Granada. Det er da Hadi kommer seg bort til Benjamin og blant annet sjekker om bestekompisen hans har puls, men det har han ikke. Det neste Hadi gjør er at han løper inn til Marit og forteller hun at hun er nødt til å komme ut, for Benjamin har blitt knivstukket. Marit Hermansen, som da hadde vært syk hele dagen og bare vært hjemme, måtte da hive seg rundt, få på seg en eller annen kåpe og løpe ut. Marit finner da den 15 år gamle sønnen sin Benjamin, liggende på bakken, livløs. Hva i all verden gjør du når du finner din egen sønn på bakken, og han har blitt knivstukket helt uprovosert? Politiet og ambulansen blir naturligvis kontaktet raskt etter at drapet har skjedd, og de kommer seg fort til åstedet. Politiet var på stedet etter ca. 10 minutter, og ambulansen var der etter ca. 20 minutter. Marit Hermansen blir tatt godt hånd om av ambulansepersonellet, og det har blitt satt opp et slags telt over Benjamin.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektrikere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Politiet prater med ulike personer på åstedet, potensielle vitner som kan ha sett eller hørt noe, og Hadi var i fullstendig sjokk. Vitner har forklart at han gikk hvileløst frem og tilbake på parkeringsplassen, og at det var tydelig at han var helt ute av seg. Politiet som var på stedet har forklart i ettertid at åstedet etter hvert ble ganske kaotisk da en haug av Benjamins venner kom til stedet. Flere av dem hadde jo pratet sammen, og flere visste også at Benjamin og Hadi skulle møtes på kvelden. Det gjorde jo at det var ganske mange mennesker der til slutt, men kaoset tok seg virkelig opp da det plutselig dukket opp journalister i taxier, noen av dem tydelig beruset, ifølge en av politibetjentene som var på stedet. Enkelte journalister forsøkte da å prate med personer på stedet, i hovedsak venner av avdøde Benjamin. De hadde visst nok spurt om hva de følte om hva som nettopp hadde skjedd, som førte til at noen av dem som ble spurt mistet hodet litt og smalt kameraene i bakken, slik at de ble ødelagte. Man kan jo forstå at det blir fryktelig overveldende og kanskje føles invaderende å bli intervjuet av presse på den måten, når man kanskje ikke engang forstår hva som foregår selv, så at stedet ble kaotisk på grunn av det er det ingen tvil om. Dette gjorde at politiet bestemte seg for å sette opp sperringer, og pressen ble plassert på et eget område for å unngå det kaoset som pågikk. Ungdommene, som da var venner av Benjamin, ble sendt til en fritidsklubb i nærheten som politiet hadde jobbet tett med i forbindelse med forebygging av kriminalitet, slik at også disse ble tatt godt vare på og kunne ha noen å prosessere det som hadde skjedd sammen med. Ungdommene ble plassert her etter at politiet hadde fått prate med dem de trengte å prate med, og måtte komme seg av gårde for å forhåpentligvis finne ut av hvem det var som sto bak handlingene som nettopp hadde funnet sted. I en prosess som dette så var det fordelaktig å handle både raskt og effektivt. På daværende tidspunkt hadde politiet fått inn gode vitnebeskrivelser og observasjoner, og de hadde også snakket med Hadi, som selv var der da det skjedde. Hadi ble jo definitivt det viktigste vitnet i saken, og derfor satt han mange timer i vitneavhør hos politiet, faktisk helt frem til morgenen. Spesielt én observasjon skulle gi politiet noen gode ledetråder i å finne de skyldige i saken. Politiet fikk nemlig inn vitneobservasjoner av en lyseblå Ford Granada, og en slik bil hadde politiet allerede i registret sitt i forbindelse med andre saker. Denne bilen hadde koblinger til nynazistmiljøet som hadde utviklet seg på Bøler, og ble derfor av stor interesse for politiet. Senere blir den samme bilen funnet rett ved en adresse som politiet fra før hadde kjennskap til, og som igjen hadde koblinger til nynazistmiljøet. Da politiet finner bilen, så ser de også at bilen har blitt kjørt nylig, og dette da kun noen timer etter drapet. Dette gjør jo at man kan se bilen i sammenheng med drapet dersom andre omstendigheter også viser seg å stemme. Dette, sammen med et par andre faktorer, gjør at politiet får godkjennelse til å gå inn på den aktuelle adressen. Politiet er raske og effektive i det de går inn i leiligheten, og de møtes av det som ser ut til å være en fest av noe slag, nesten som at de feirer noe. Det er mengder av alkohol der, samt flere flagg med hakekors på. En av politibetjentene har fortalt at man kunne bli vettskremt bare av å se hva som hang på veggene i leiligheten. Det var en gjeng med folk der, både gutter og jenter, og alle sammen ble tatt inn til vitneavhør den natta. Det tar bare 4 timer før politiet har pågrepet 2 personer i forbindelse med drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen, men de visste også at det manglet 1 person. Politiet mente nemlig at det var 3 personer som var involvert i drapet på Benjamin, og gjennom forklaringene til festdeltakerne samt de 2 pågrepne, så hadde den 3. personen rømt etter drapet. De 2 personene som ble pågrepet denne natten var den da 21 år gamle Ole Nikolai Quisler og den da 17 år gamle kjæresten hans, Veronica Andreassen. Paret ble pågrepet i leiligheten deres i Oslo, og daværende leder av voldsavsnittet ved Oslo politikammer forklarte at leiligheten var full av nazipropaganda under pågripelsen, slik som vi snakket om litt tidligere. I stua så fant også politiet en pistol. Som sagt visste politiet at det manglet 1 person, og han hadde de også navnet på. De visste at han hadde rømt, sannsynligvis til Danmark, og derfor ble han også etterlyst i nabolandene våre. Personen politiet lette etter var 19 år gamle Jo Erling Jahr, som politiet også visste at hadde koblinger til nynazistmiljøet fra før av, og som hadde kriminell historikk. Den 1. februar 2001, 6 dager etter drapet på Benjamin, arrangeres det et fakkeltog i Oslo sentrum i regi av Benjamins nære. Det var rundt 45 000 personer som møtte opp, og dette skulle være et stort fakkeltog mot rasisme og til minne om livet til Benjamin som gikk tapt. På kvelden den samme dagen som dette fakkeltoget ble arrangert, så ble Jo Erling Jahr pågrepet i Danmark da han oppholdt seg der på tidspunktet. I en dokumentar på NRK reflekterte Jo Erling over fakkeltoget som ble arrangert. Han hadde nemlig fått med seg dette på TV fra adressen i Danmark og var helt overbevist om at dersom han hadde møtt opp der selv, så ville han ha blitt drept selv. Nærmere bestemt så sa han at han antagelig ville ha blitt hengt fra en lyktestolpe. Jo Erling fortalte at da han så det, så tenkte han «Oi, shit, er jeg grunnen til at alle disse menneskene marsjerer?» Så han så absolutt hvor stort dette var. Politiet har jo nå de rette personene, men det gjenstår å forstå hvorfor det ble sånn, hva som var årsaken til at en uskyldig 15 år gammel gutt ble drept, og hva som egentlig skjedde den kvelden. Hvem var egentlig de pågrepne personene, hvilken involvering hadde hver av dem i saken, og hvordan utfoldet den kommende rettssaken seg? Det skal du og jeg se på i del 2 av saken om Benjamin Hermansen. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av podcastserien vår om Benjamin Hermansen-saken. Del 2 kommer allerede neste fredag, og i mellomtiden vil det komme en ny bonusepisode. Frem til da, ta vare på deg selv.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleire.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.